Radijski roman. Dobar večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ljubitelji radijskega romana. Prebiramo roman Pot do resnice, tokrat je na sporedu šesti del, spremljamo glavno junakinjo Ano, ki živi v muslimanskem svetu. S časom sem spoznala, tako pravi Ana zase, da svoji družini nikoli ne bom dala dovolj, da bi s tem kupila njihovo ljubezen. Res je. Oče je bil edini, ki je bil zares hvaležen, vendar je molčal. Kadar sva pila jutranjo kavo, se je pogovarjal z mano kot z nosilcem velike odgovornosti. Alkohol je pustil že pred vojno, zato je večkrat vzel dve pločevinki Coca-Cole, sedel z mano in se pogovarjal. Doma sem le v njem imela sogovornika. Na njegovo pobudo sem začela varčevati del denarja od zaslužka. Vendar je bila to najina skrivnost. Dejal je, da bi me mama in sestre, če bi izvedele za ta denar, pričele na vse možne načine prepričevati, naj jim ga dam za njihove potrebe. Ni odobraval materinega početja. Vendar se je zdelo, da se je v njem prebudil velik občutek krivde zaradi vsega, kar je mama preživljala v mladosti. Na neki način se je želel za vse to odkupiti. Zato ji ni glasno nasprotoval, temveč je molče sprejemal vse njene odločitve. Opozarjal me je tudi v zvezi z mojimi prijateljstvi. Oče je bil namreč izkušen in je znal preceniti človeka. Neredko me je opominjal. Dokler boš imela denar, boš imela prijatelje. Ko bo denarja zmanjkalo, ti bodo ostali le spomini na druženja in zabavo. Vendar jih ne boš imela s kom deliti, kajti ti, ki so zdaj s tabo le zaradi zabave, bodo, ko bo zmanjkalo denarja, poiskali drugo žrtev, ki jim bo pripravljena plačevati. Na žalost je imel prav. V tem času sem se družila z 10 prijatelji. Nihče med njimi ni imel stalne zaposlitve. Dekleta so cele dneve preživljala ob gledanju televizijskih limonad, moški pa so opravljali priložnostna dela v avtopralnicah ali pa se ukvarjali s preprodajo na črnem trgu na lokalni tržnici. V tem, da sem nekajkrat tedensko plačala prijateljem pijačo ali dve, nisem videla nič napačnega. Bili so brez denarja, jaz pa sem imela dobro plačano službo, saj so vendar moji prijatelji. Želela sem jih osrečiti, zato sem jih občasno tudi obdarila s kartami za kakšen koncert. Če je bilo potrebno, sem jim posodila manjše vsote denarja, ki so ga po pravilu pozabili vrniti. Kdo se bo vprašal, odkot mi toliko denarja? Izračun je enostaven. V tem času je bila cena piva 1,5, cena soka pa 1 nemško marko. Tudi hrana je bila zelo poceni. Moneta je bila bosansko-hercegovska marka, razmerje pa je bilo sledeče. 2 marki za 1 nemško marko. Moja plača pa je znašala 2000 nemških mark. Poleg tega sem dobivala še dodatek za potne stroške, kar je mesečno znašalo tudi do 3500 nemških mark. Zato se je v času po vojni na službo v mednarodnih organizacijah gledalo kot na božji dar. Vendar z današnjega stališča vidim, da je vse to samo pripomoglo k moji oholosti in mojemu oddaljevanju od Boga. V džamijo nisem hodila. Enak je bil moj odnos do 5 vsakodnevnih molitev. Zato sem vse želela nadoknaditi v času meseca posta, Ramazana. O Bogu nisem nikoli premišljevala, še manj o tem, da bi mu morala biti za karkoli hvaležna. Z družino sem imela relativno dobre odnose, ni mi bilo pomembno, da me njihova pozornost stane kar nekaj denarja, imela sem prijatelje, družbo, s katero sem se zabavala. Koga bi zanimal Bog? Edina moja zavora je bila v tem, da nikoli nisem pila alkohola. Zaradi slabih izkušenj iz otroštva, niti se nisem drogirala. Verjamem, da me je Bog obvaroval pred temi pošastmi. Še danes sem mu zato zelo hvaležna. Ob obisku na novo odprtega bara sem spoznala lepega, šarmantnega fanta. Od mene je bil starejši manj kot leto dni. Imel je smisel za humor, v glavnem za črni, sarkastičen, vendar zanimiv. Zaposlen je bil v lokalnem podjetju. Dejstva, da ni imel ravno velike plače, ki je tudi ni prejemal redno in da je živel pri starših, me niso motila. Popoldne naslednjega dne je neki fant v mojo pisarno prinesel rdečo vrtnico, na kateri je bilo pripeto sporočilo. Vidiva se zvečer, prosim te. Ta znak pozornosti me je seveda navdušil in osvojil. Prvi večer sva odšla na večerjo, ki jo je plačal on. To me je vrglo na kolena. Bila sem presrečna. Končno sem srečala nekoga, ki se mu všeč takšna kot sem. Nekoga, ki je pripravljen skrbeti zame, da bi se počutila varno. Govorila sva o vsem. Bilo je zanimivo, ker sem končno srečala moškega, ki so ga zanimali isti filmi. Rad je imel isto glasbo. Poznal je tudi dosti mojih prijateljev in znancev. Hodila sva nekaj mesecev, se pogovarjala, pila kavico, nikoli si ni naročil žgane pijače. Maksimum alkohola je bilo kakšno pivo in to mi je bilo všeč. V tem času sem prekinila druženje s prijatelji. Zabav ni bilo več. Če on ni mogel ven, sem ostajala doma tudi sama. Neki večer, ko je bil zaseden, sem se dogovorila za srečanje s starimi prijatelji. Ravno ko sem želela kreniti, me je poklical in vprašal, kaj delam. Odgovorila sem, da sem dogovorjena s prijatelji. Kaj? Brez mene? Jaz brez tebe ne bi šel nikamor. Oni so s tabo, ker nimajo denarja za pijačo. Samo izkoriščajo te. Škoda je trošiti denar za take prijatelje. Vprašala sem ga, ali to pomeni, da ne smem ven. Jaz ti tega ne morem prepovedati, vendar če bi vprašala mene, bi ti priporočal, da ne hodiš zagotovo. Ta nasvet sem kot kakšna zaljubljena pubertetnica razumela kot posledico velike ljubezni, kot zdravo ljubosumje. Niti pomislila nisem, da je to nekaj slabega. Poklicala sem prijatelje ter jim sporočila, da me ne bo. Vedno je želel vedeti, kje sem in kaj počnem. S kom sem se pogovarjala in zakaj. Jaz sem mislila, da je nekomu končno mar zame, da nekdo končno skrbi zame. Tako sem počasi, ne da bi se tega zavedala, lezla v past skrbnosti zame. Po 3 mesecih najine zveze sem morala za 3 tedne na službeno potovanje v Nemčijo. Bil je pozoren, pospremil me je na letališče ter mi prinesel šopek cvetja. Zares mi je bilo žal, da sem morala odpotovati. V 3 tednih odsotnosti sem se mu skoraj vsakodnevno javljala, da sva si na kratko izmenjala nekaj nežnih besed in vse je bilo videti idealno. Ob vrnitvi domov sem odložila stvari ter takoj odšla k njemu. Kmalu po vrnitvi sva se odločila najeti stanovanje in zaživeti skupaj. V začetku je vse delovalo idilično. Seveda, jaz sem še vedno veliko zaslužila s to razliko, da nisem ničesar več zadržala zase. Ko sem dobila denar, sem ga dajala v predal v omari. On je dejal, da bo ravnal enako. Pomagala sva njegovima staršema, ki sta bila sicer zaposlena, vendar že mesece nista prejemala plače. V povojni Bosni je bilo veliko podjetij, v katerih so ljudje delali leta brez stalnih prejemkov. Vsakih nekaj mesecev so prejeli nekaj denarja, kar je bilo še najbolj podobno socialni pomoči. Moje starše sva obiskovala vse bolj poredko in še to le za kakšno uro. Vedno sva se vračala v najino stanovanje. Vse je bilo idealno. Končno sem imela nekoga, ki je skrbel zame. Tako sem si to predstavljala takrat. Konec avgusta leta 1998, po 2 mesecih skupnega življenja, sem ugotovila, da sem noseča. Bila sva presrečna. Obvestila sva moje in njegove starše ter začela načrtovati poroko. Poročila sva se naslednji mesec. Nisem želela velike poroke, vendar sem morala pristati nanjo, ker je bila taka želja njegovega očeta. Moj načrt, da proslavimo le v krogu najbližjih prijateljev, se je sprevrgel v dramo. Poročil se bo najin edinec, zato moramo povabiti prijatelje in sorodnike. To je velik dogodek. Vse je bilo načrtovano. 50 gostov v njihovi hiši, bogato obložene mize. Nekaj dni pred poroko me je med pauzo v službi obiskal moj bodoči soprog ter mi pokazal prstana, ki ju je kupila njegova mama. Bila sem navdušena. Po službi sem odšla domov in želela nekaj kupiti. Odprla sem predal, kjer sem shranjevala denar. Opazila sem, da manjka kar nekaj velikih bankovcev. Vprašala sem partnerja, ali je on vzel denar. Odvrnil je: ali ne veš, da smo kupili prstana? Ali ni prstanov kupila tvoja mama? Seveda ju je kupila, a ker ni imela denarja, sem ji ga dal jaz. Želela nama je kupiti prstana in to je najpomembneje. Molčala sem, čeprav sem bila šokirana, saj sem prstana želela izbrati skupaj z njim. Poroka je bila na začetku 10. meseca. Priča je plačala najemnino poročnih oblek. Druga priča je plačala okraske in poročno torto. Po svadbenem obredu smo odšli na dom njegovih staršev. Mize so bile bogato obložene z najraznovrstnejšo hrano ter alkoholom. Bilo je nekaj sokov in veliko alkohola. Od moje družine ni bilo nikogar. Oni so po običaju prisostvovali le poročnemu obredu. Hiša njegovih staršev ni bila velika. V njej je bil dnevni prostor, velika spalnica in otroška soba, ki je služila kot shramba. Bila je nezaslišana gneča. Zunaj je deževalo, vsi povabljeni pa so se gnetli v prostoru velikosti 60 kvadratnih metrov. Na sredi sobe so stale velike mize s hrano in pijačo, okoli pa so bili postavljeni stoli. Bilo je veliko, veliko plastičnega cvetja. Bilo ga je po vseh vogalih. Vse cvetje, razen mojega poročnega šopka, je bilo plastično. Tega dne sem prvič videla, kakšen je moj soprog, kadar je pijan. Grozno. Bil je razgaljen. Sorodnik je nazdravljal tako, da je vsak kozarec izpraznil do dna. Zdaj to ni bilo več pivo. Nadomestil ga je konjak. Zvečer so prišli še drugi gostje. Eni so odhajali, drugi prihajali. Čestitali so in se veselili. Večina med njimi je kot poročno darilo poklanjala pisemsko ovojnico s čestitko in denarjem. Ovojnice so predajali mojemu možu, ki jih je predajal v hrambo svoji mami. Glasna glasba s kasetofona je igrala vse jutro. Zadnji gostje so odšli nekaj po 5 uri zjutraj. Mož je zaspal popolnoma pijan. Njegovi starši so nama prijazno odstopili svojo spalnico, medtem ko so oni prespali v dnevni sobi. Po nekaj prespanih urah smo vstali ter začeli pospravljati in čistiti. Preden smo začeli čistiti, smo starši pili kavo. Predlagala sem, da počistimo in se nato vrneva v najino stanovanje. Tedaj je moj tast dejal: "Nikamor ne gresta. Tukaj je od danes tudi vajin dom. Zakaj bi trošila za najem stanovanja, če sta lahko tukaj z nama? Namestita se v veliki sobi, jaz in mama pa sva lahko v dnevnem prostoru. Menim, da je vseeno bolje, da sva v svojem stanovanju. Rednova ju bova obiskovala. Zdaj bi bilo potrebno spet vse seliti." Sem negodovala. "Kaj? Komaj sva se poročila, pa te že motijo moji starši. Tudi jaz menim, da bi bilo bolje ostati tukaj. Ne bo nama potrebno plačevati najemnine in privarčevala bova," je dejal moj soprog. Mene niso več spraševali. Odločitev je bila sprejeta. Vseeno sem se veselila potovanja za medeni teden. Pred poroko sva se pogovarjala o obisku Dubrovnika. Pomislila sem na darila v ovojnici. Menila sem, da je najbolje, da za potovanje izkoristiva ta denar. Tašča je iz predala shrambe prinesla kup ovojnic. Vsakdo je v njih daroval, kolikor je lahko. Bilo je od bankovcev po 20, pa tistih do 100 nemških mark. Tast in mož sta naštela 1500 nemških mark. Nasmehnila sem se, saj sem vedela, da je dovolj za potovanje in uživanje v medenem tednu. Vendar je moja nova družina imela drugačne načrte. Treba je bilo vrniti dolgove. Za veliko poročno slavje, pri katerem so ustrajali, so kupili hrano, pijačo, izposodili so si stole, tast in tašča sta potrebovala novo obleko, meni kot nevesti pa so podarili komplet zelo dragega, najmodernejšega nakita. Za vse to so si od sorodnikov, ki so dolgo delali v tujini, izposodili denar. Dolg so se zavezali vrniti z denarjem, darovanim nama kot poročno darilo. Tako sem, ne da bi vedela, sebi kupila poročno darilo in plačala veliko poroko, ki je sama nisem želela. In tukaj bomo za nocoj končali. Naj povem, da prebiramo roman Pot do resnice, avtorica je Ana St., knjiga je izšla pri založbi Ognjišče. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ker ste z nami, ker nas spremljate in vabljeni v družbo radijskega romana spet čez teden dni. Lahko noč.
Radijski roman.